to be looking in a moment at the coming of Pentecostalism to Eastern Europe.
Takže teď se zaměříme na růst a šíření letničního hnutí v Evropě.
But to do that, probably we need to look at Pentecostal origins first of all.
Ale abychom se mohli tímto zabývat, tak se musíme podívat na vůbec vznik letničního hnutí jako takového.
Now, as with Baptist origins, this rests on some misunderstandings along the way.
Podobně jako u baptistů, i začátky letničního hnutí byly spojeny s určitým nepochopením.
Just as the English, some of the English separatists blundered accidentally into being a church of believers.
Jako z těch původních separatistů v Anglii se nakonec stala církev věřících.
So the early Pentecostals blundered into their early ideas.
Tak i původní letniční byli nějak dotlačeni k těm svým názorům a postojům.
Now, Pentecostalism begins in the year 1900 in America.
Letniční hnutí začalo v roce 1900 v Americe.
But it has a prehistory. So before this.
Ale už předtím mělo už je to takovou historii.
And first of all, we would have to point to the rise of Methodism and particularly the teaching of John Wesley in the 18th century.
Musíme v první fázi zmínit metodismus a kázání a službu Johna Wesleye.
And in particular to his teaching of what is called entire sanctification.
A zvlášť jeho učení, kterému se říká celé posvěcení.
Now, this was perhaps his most important distinctive idea.
To byl asi nejdůležitější bod, kterým se odlišoval.
Wesley, of course, is looked upon as the founder of the Methodist movement.
Na Wesleyho hledíme jako na zakladatele metodistického hnutí.
But during his own lifetime, that was entirely inside the Church of England.
Ale během svého života on byl plně v rámci anglikánské církve.
He did not break away from the Church of England until 1795, that is after his death.
On se neodloučil od anglikánské církve, to hnutí se oddělilo až 1795 po jeho smrti.
Now, his teaching of entire sanctification was that it is possible for a Christian not to sin.
Jeho učení o celém posvěcení říkalo, že pro křesťana je možné nehřešit.
Now, for this teaching he pointed most frequently to statements in 1 John.
A v tomto učení se odkazoval hlavně na první Janovu.
I think in 1 John 3, when we see him, we shall be like him.
Když ho vidíme, chceme být jako on.
Because in this life we are like him.
Protože chceme být takový, jaký je on.
Yes. And what he understood from this is that it is possible for Christians to walk without sin in this life.
A to, co z toho pochopil, bylo to, že křesťan může žít a nehřešit v tomto životě.
Now, he qualified this teaching in many ways. He tried to state it extremely carefully.
A on se snažil to říkat extrémně opatrně a hodně to vyvážit.
So that it would be possible for his opponents to smile and say, well, what do you mean by it? If you don't mean this and you don't mean that and you don't mean this, what do you mean by it?
Aby jeho oponenti měli hodně těžké a říct, co tím vlastně myslíš, tohle nebo tamto, co tím chceš říct?
But nevertheless, because of him, this became the most important distinctive teaching of Wesleyan Methodism.
Ale toto se stalo tím asi nejvýraznějším aspektem učení Wesleyova metodismu.
And in the next century, in the 19th century,
a v 19. století, které následovalo,
it spread well outside of Methodism to affect many, many, many other evangelicals.
Se to rozšířilo i daleko za hranice metodismu a ovlivnilo to opravdu mnoho, mnoho, mnoho evangelikálů.
One could say that the Holiness movement was as big in the 19th century as the charismatic movement is today.
Mohli bychom říct, že hnutí svatosti bylo stejně velké jako je charismatické hnutí v dnešní době.
So for example, Charles Finney, the great American evangelist of the early 19th century.
Například Charles Finney, velký evangelista na začátku 19. století.
He was a congregationalist.
Byl kongregacionalista.
but he endorsed holiness teaching very strongly.
Ale velice silně se zastávali tohoto učení o posvěcení.
If you look at his book, his systematic theology, a very large proportion of that book is given over to his exposition of holiness teaching.
Když se podíváme na jeho knihu o systematické teologii, tak tam najdeme velmi velkou část věnovanou právě učení o posvěcení.
It affected evangelicals in all denominations.
Ovlivnilo to evangelikály ve všech denominacích.
Although hardline reformed teachers were usually strongly opposed to it.
Když ti vyhranění reformovaní tomu většinou hodně oponovali.
Have you heard of a book simply called Holiness by J.C. Ryle?
Slyšeli jste o knize Svatost, Holiness od J.C. Ryle?
No. Okay, it's quite a famous book written in
1880s, 1890s. Napsaná tak 1880 až 1890.
Ryle was a strongly reformed bishop of Liverpool.
Ryle byl hodně reformovaný biskup v Liverpoolu.
And his book was written against the holiness movement.
A on napsal tu svoji knihu proti hnutí svatosti.
To explain what he considered to be a biblical teaching on holiness.
A vysvětloval tam to, co on považoval za biblické učení o svatosti a posvěcení.
That is as something which could not be attained perfectly in this life.
Once more, please.
So his view of holiness was that it was something that could not be attained perfectly in this life.
On se domníval, že nebo jeho pojetí svatosti bylo takové, že ho není možné dosáhnout v plnosti zde na zemi.
Holiness teaching often was went together amongst many evangelicals with two other beliefs.
A toto učení o svatosti nebo posvěcení je často mezi evangelikály spojeno s dvěma dalšími učeními.
One is called the faith missions movement.
Jednomu se říká to misijní hnutí víry.
The 19th century was the birth of, well, the birth. It was the high tide of the missionary movement.
V 19. století vrchol takového rozmachu nebo přílivu misijního hnutí.
And from the 1860s onwards, faith missions began to appear.
A řekněme od roku 1860 se začalo objevovat misijní hnutí víry.
These missions would not appeal for funds for themselves or for their missionaries.
Tohleto hnutí nežádalo o finance pro své misionáře.
They relied on God to move the hearts of his people to send money.
Spoléhalo na Boha, že pohne srdci lidí, aby poslali peníze.
Perhaps the most famous of these would be the first, the China Inland Mission with Hudson Taylor.
Asi nejznámější z nich je vnitrozemská čínská mise a Hudson Taylor.
The second teaching that was often connected with holiness.
A druhé učení, které bylo spojeno se svatostí často,
was called the Advent Hope.
Tomu se říkalo advent naděje nebo advent naděje.
That is, it was dispensationalism.
To dispensacionalismus.
Do you know about dispensationalism?
Rozumíte tomhle termínu?
Before the break, we mentioned the birth of the brethren. Přestávku
jsme mluvili o bratřích.
Their most distinctive teaching was a new eschatology that we call dispensationalism.
A jejich nejvýraznějším učením byla eschatologie, kterou říkáme dispensacionalismus.
It was an extreme form of premillennialism.
Byla to extrémní forma premillennialismu.
Now the early church, this may distress you in a reformed seminary, but the early church was premillennialist.
Raná církev, tak na semináři se o tom můžeme bavit, raná církev byla premillennialistická.
But dispensationalism is an exaggerated form of it.
A dispensacionalismus to je ještě přehnaná forma toho premillennialismu.
Before we go any further, do we all know what we're talking about when we mention when we mention premillennialism?
Takže víte ještě, o čem mluvíme, když říkám premillennialismus? We guess.
Huh?
We guess.
Is that yes or no? Not really.
To znamená, a ne tak úplně.
Že prostě věřili, že
prostě přebude ty svatá. The kingdom of millennium would be before the Lord comes.
No, that the Lord comes before the millennium.
Ne, že Ježíš přijde dřív, než bude tisícileté království.
Okay. No, what you've described is post-millennialism.
To, co jsi řekl, to je post-millennialismus.
Okay. amillennialism comes from Augustine and is also Reformed teaching, so it doesn't really believe in a literal millennium, or it thinks we're in it now.
Amillennialismus pochází od Augustína a taky od reformovaných, a ten nevěří, že bude tisícileté království doslova tak, jak je popisováno.
Postmillennialism is an extreme form of amillennialism.
A postmillennialismus je extrémní formou toho amillennialismu.
Dispensationalism at the other end.
Na druhé straně toho spektra je dispenzacionalismus.
Is an extreme form of premillennialism.
A to je extrémní forma premillennialismu.
Okay. The two views which go back many centuries would be amillennialism and historic premillennialism.
Takže ty dva pohledy, které jdou zpátky po staletí do historie, je buď to premillennialismus nebo amillennialismus.
Okay. Dispensationalism then comes from the Brethren.
A ten dispensacionalismus je od darbistů.
Where early church premillennialism was moderately pessimistic, pessimistic about this world.
V té původní premillennialistické rané církvi byl lehce negativní pohled na současný svět.
Dispensationalism is hyper-pessimistic, including about the church.
A dispensacionalismus je hyper-pesimistický v pohledu jak na svět, tak na církev.
Dispensationalism looks for the return of Christ at any moment.
Dispensacionismus hledí k příchodu Pána Ježíše v každé chvíli.
It expects the saints to be caught up to meet Christ in the air in a rapture.
A očekává, že křesťané budou vytrženi a ve vytržení se setkají s Kristem ve vzduchu.
It thinks there is no point in trying to improve society because the world's going to hell and the world will end any moment anyway.
Takže nemá cenu vlastně zlepšovat nějak společnost, protože stejně v jakékoliv chvíli ten svět schoří.
All that matters is narrow focus evangelism, saving souls.
Takže jim z toho vystává jenom jeden velký důraz, a to je evangelizace, zachraňovat duše.
It is perhaps best expressed by the late 19th century American evangelist D.L. Moody.
Asi to nejlépe vyjádřil americký evangelista druhé poloviny nebo konce 19. století Dwight Moody.
Who said this?
A ten řekl:
I look upon this world as a wrecked vessel, like a wrecked boat.
Já se dívám na tento svět jako na ztroskotanou loď.
God has given me a lifeboat.
A Bůh mi dal záchranný člun.
And said to me, Moody, save all you can.
A řekl mi, Moody, zachraň všechny, které můžeš.
Now that nicely sums up the dispensational mindset.
A to krásně shrnuje postoj dispensacionistů.
Okay, so holiness teaching, faith missions and dispensationalism usually, not always, went together.
Takže tyto tři učení, učení o svatosti, misijní hnutí víry a dispensacionismus, ty šly často ruku v ruce.
They don't have to belong together.
Nemuseli být propojeny.
But they represent the same mindset.
Ale jsou výrazem stejného nastavení mysli.
A heightened supernaturalism.
Takového zdůrazněného předuchovňování.
That is an expectation for God to do something extraordinary now.
Očekávání, že Bůh udělá něco mimořádného teď.
Well, that's a good thing. That's a good thing. We can make fun of some of this stuff if we want to, but basically that's a good thing.
Můžeme si z nějakých věcí dělat legraci, ale v podstatě to je správné.
Okay. The second thing is that all three ideas represent a greater internalization of faith and belief, and looking inwards.
A je zvláštní, že všechny tři tyto postoje jsou soustředěné dovnitř, vedou člověka k hlubšímu vnitřnímu prožívání.
Now I would suggest that this is a trajectory, a pattern upon which a lot of evangelicalism has continued to follow right through the 20th century.
A myslím si, že to je určitá trajektorie, po které šli evangelikálové i nadále v 20. století.
To the point where it's now getting no longer helpful.
A to až do bodu, který už není příliš zdravý.
But that's just my opinion.
Ale to je jenom můj názor.
Okay, so these three things coming together. Let's go back to consider the holiness teaching.
Takže vraťme se zpátky na začátek k tomu učení o svatosti.
increasingly as the 19th century went on.
Stále více v průběhu 19. století.
Holiness teachers would talk about entire sanctification as a second blessing.
Učitelé toho hnutí nebo učení o svatosti vyučovali o posvěcení jako určité druhé zkušenosti nebo o druhém požehnání.
That is as an experience separate to conversion and after it.
Tedy něčem, co prožijeme po obrácení, nejdřív je obrácení a potom jakási druhá zkušenost, druhé požehnání.
More and more often they talked of it as the baptism in the Holy Ghost.
A stále častěji o tom mluvili jako o křtu Duchu svatém.
Now, can you see where this discussion is leading? Because this is a very important idea for the Pentecostals.
Vidíte, kam ta debata vede? To je velmi důležité pro letniční. Yeah.
One important holiness teacher in New York.
Jeden důležitý učitel z toho hnutí svatosti v New Yorku.
A lady called Phoebe Palmer.
Tedy učitelka Phoebe Palmerová.
She insisted that this experience should be claimed by faith. You couldn't just strive for it. You had to claim it by faith.
Tvrdila, že tuto druhou zkušenost se třeba přímo nebo nárokovat vírou, že se o to nedá lidsky usilovat, ale přímo to vírou.
Her famous phrase was this.
A její slavná věta zní.
And even if you haven't heard exactly these words before, it will sound a little familiar.
Ale i když jste neslyšeli přesně ten citát, tak vám ten koncept bude připadat známý.
If you have faith to be sanctified, you are sanctified.
Jestliže máš víru na to, aby si byl posvěcen, tak si posvěcen.
Well, many Pentecostals will talk about this in respect of their idea of a second blessing and charismatic gifts.
Mnoho letničních o tomto mluví nebo to potom rozvádí dál do oblasti charizmat, duchovních darů, křtu Duchu svatém.
And of course, they can point to what all evangelicals will say.
A můžeme ukázat na to, co o tom říkají všichni evangelikálové.
About saving faith.
O víře ke spasení.
Come on now, imagine. Here you are a pastor and you are speaking to someone who is in the process of becoming a Christian.
Jsi pastor? Představ si, jsi pastor a mluvíš s někým, kdo je v procesu toho, že se stává křesťanem.
And they are not sure whether they're saved or they've got enough faith and they're worrying about it.
A teď si nejsou jistý, jestli mají dostatek víry na to, aby byli spaseni, a teď se bojí.
And what will you and I say to them?
Tak co bys jim řekl, nebo co bych jim řekl já?
We will point them to Christ.
Ukážeš ke Kristu.
We will say, he has died for sinners.
A řekneš, on zemřel za hříšníky.
If you have faith in him to be saved,
jestli máš víru v něj, že můžeš být spasen,
be assured you are saved.
Buď si jist, že jsi spasen.
And we're right, aren't we?
No. Máme pravdu, je to tak?
Yes?
Máme
pravdu. The holiness teacher Phoebe Palmer.
A ta učitelka svatosti Phoebe Palmerová.
Or the Pentecostal talking about charismata.
Nebo letniční, kteří mluví o darech ducha.
Will say, well, we're doing the same thing.
Když my děláme to též.
But wait a minute.
A počkejte chvilku.
Along comes the person preaching prosperity teaching.
Za chvíli přijde v řadě stojí někdo, kdo káže hnutí víry, hnutí prosperity.
And we'll want to use the same logic.
A použije stejnou logiku.
In respect of material things.
Pokud jde o materiální věci.
Name it and claim it.
Pomenuj to a nárokuj si to.
Why are we right about saving faith and the prosperity teacher wrong about naming it and claiming it?
Proč bychom měli mít pravdu o té spásné víře a ten učitel prosperity by neměl mít pravdu, když mluví o materiálních věcech?
What's the difference?
Jaký je mezi tím rozdíl?
Žádný.
Něco máme zaslíbené v písmu.
Something is promised in the scripture.
Yes, it's not the case of the principle applies, so the principle applies. This principle, you know, if it is relevant, so it's always relevant.
Nejde o to, že jestli ten princip někde platí, takže platí vždycky.
It's not always relevant.
Tak neplatí vždycky.
It's only relevant to the things that the scripture actually tells us about.
Platí pouze na věci nebo ve věcech, o kterých nám písmo mluví, že platí.
And about saving faith, it's clear.
o víře ve spasení, to je zcela jasné.
And about a new car, it's not clear.
O novém autě už to není tak jasné.
Or rather, it's clear not.
No, spíš je jasné, že ne.
About entire sanctification or speaking in tongues, I leave this up to your judgment.
Pokud jde o mluvení jazyky nebo o úplném posvěcení, to už nechám na vás.
But you can see that the thinking of some evangelicals is then moving in this direction.
Ale můžete vidět, jak se přemýšlení některých evangelikálů posunuje tímto směrem.
Okay. So during the 19th century, more and more evangelicals are talking about a baptism in the Holy Ghost that is separate to conversion.
Takže během 19. století se stále více začíná mluvit o celém posvěcení, o křtu v Duchu svatém.
And its content is entire sanctification.
A obsahem toho všeho je celé posvěcení.
Now this is one track moving along like this.
A to je jedna cesta, kterou se ubírají.
Moving alongside it, separate but parallel with it.
A úplně paralelně vedle toho
are more and more examples during the 19th century.
Je stále více příkladů z 19. století
of Christians speaking in tongues.
O křesťanech, kteří mluvili v jazycích.
We could do an interesting study on charismata.
Mohli bychom mít tady zajímavou studii o charismatech.
There are two completely impossible positions.
A jsou dvě úplně nemožné pozice.
Impossible position number one.
Ta první.
The charismata die out with the apostles.
Charismata zemřeli s apoštoly.
I can give you loads and loads and loads of examples of church fathers who've experienced these things personally centuries after the apostles.
Je mnoho příkladů církevních otců a významných osob z církevní historie, kteří to zažívali století po první církvi.
The other impossible position is the opposite extreme.
A druhá extrémní pozice je ten naprostý protiklad.
Some Pentecostals and charismatics like to say these things have always existed through the history of the church.
A to, že někteří letniční nebo charismatici říkají, že tyto věci vždycky existovaly během celého období historie církve.
There are some popular Pentecostal and charismatic books which try to prove this.
Je několik populárních charismatických či letničních knih, které se to snaží dokázat.
And this doesn't work either.
Ale ani to moc nefunguje.
To try and prove their case.
Aby se snažili dokázat to, co tvrdí.
They are forced to press into service a lot of unbelievable miracle stories from the Middle Ages.
Tak do toho musí zařadit hodně takových těžko uvěřitelných příběhů ze středověku.
Or to call upon some strange heretical groups as sort of honorary evangelicals to fill in the gaps.
Nebo se dovolat určitých bludných, snad až heretických skupin a říkat, že to byli ti evangelikálové mezi dobí.
The medieval miracle stories are not believable historically.
Ale ty středověké takzvané zázračné příběhy nejsou historicky důvěryhodné.
Because in every case they are not written down for centuries after they are supposed to have occurred.
Za prvé, protože nebyly sepsány staletí potom, kdy k ním došlo, že byly napsány až staletí potom, kdy k ním došlo.
In that sense they are completely different to the miracles recorded in the book of Acts.
A proto jsou, nebo tím se naprosto odlišují zázraků popsaných v knize skutků.
Or about which Irenaeus and Tertullian and Origen write. They are clearly writing about things they have seen.
Nebo o tom, o čem psal Origenes, Irenaeus a další, protože ti psali o tom, co jasně viděli.
But the medieval miracle stories are written centuries later for obvious political purposes to show how important the saint who founded our monastery was.
A ty středověké příběhy jsou psány staletí později z politických důvodů, aby ukázali, jak důležitý byl ten svatý, který založil ten náš klášter nebo kapli nebo něco.
This is the trouble with church history. For everybody, it embarrasses us all.
To je problém s církevní historií, potýkáme se s tím všichni. No.
So, what is actually the reality with the charismata?
Takže, jak tomu je doopravdy s charismaty?
They are used for 4 centuries after the apostolic period.
Používali se asi 4 století po apoštolské době.
They start to die out from maybe the 3rd century through to about the 5th.
Začali mizet tak od 3. do 5. století.
And what squeezes them out is the growing institutionalization of the church.
A vytlačila je rostoucí institucionalizace církve.
There is nothing strange or mysterious about this.
Na tom není nic zvláštního nebo mysterijního.
you can see the same process going on in some Pentecostal and charismatic churches today.
A i dnes vidíte ten samý proces v některých letničních a charismatických církvích.
As they become bigger and led by one man at the front.
Čím jsou větší a větší a stále víc vedeny jenom jednou osobou někde vpředu,
they become less charismatic.
Tak jsou méně charismatické.
Until the end, they're merely noisy.
A pak už jsou spíš jenom hlučné.
Large organizations squeeze out participation by every member.
Takže velké organizace vytlačují účast všech jednotlivců.
And theologies which justify a high view of the sacraments.
A teologie, která zdůrazňuje takový hodně zvýšený pohled na svátosti,
turn the miraculous into the routine given out by a nominated official, the minister or the priest.
Tak potom svěří ty svátosti svým jmenovaným úředníkům, kněžím, a ti se starají o svátosti.
The charismata starts to occur, I'm not sure about every case by any means, but possibly in the 16th and 17th century, but definitely in the 18th.
Charismata se začala objevovat zcela jistě v 18. století a nejsem si tím úplně jist, ale zřejmě už v 16. a 17. století.
And during the 19th, more frequently.
A v 19. století to bylo hodně časté, nebo mnohem častější.
And particularly noticeable is the use of tongues.
A obzvláště se dalo, si lidé všímali daru jazyků, mluvení jazyky.
So these two things, holiness teaching taught as a baptism in the Holy Ghost and speaking in tongues are running parallel to one another, not necessarily connected.
Tyhle ty dvě věci běžely paralelně po dvou kolích. Nemuselo být nutně propojené. Prvé mluvení jazyka, za druhé to učení o svatosti, misijní hnutí víry a to třetí.
Now late in the 19th century something else happens.
Na konci 19. století se co si stalo?
D.L. Moody, the American evangelist.
Americký evangelista Dwight L. Moody.
He was no great intellectual theologian. He was a lovely man.
Úžasný muž, i když to nebyl nějaký ohromný teolog.
I think he is someone who it would be almost impossible not to like if you met him.
Myslím, že bylo téměř nemožné, když se s ním setkali, abyste ho neměli rádi.
He privately agreed with holiness teaching.
On v soukromí souhlasil s učením o svatosti.
But rather like Billy Graham in more recent years,
ale podobně jako třeba Billy Graham v nedávné době,
who is privately charismatic,
který je v soukromí charismatik,
does not want to alienate evangelicals who disagree with him.
Ale nechce si znepřátelit nebo odcizit evangelikály, aby kvůli tomu, že by spolu nesouhlasili v něčem.
So he says nothing about issues that are controversial among evangelicals.
Tak neříká nic nebo nemluví o otázkách, které jsou sporné mezi evangelikály.
What Moody said was this.
A Moody řekl,
he did talk about the baptism in the Holy Ghost.
On mluvil o křtu Duchu svatém.
But he talked about it in a vague way.
Ale on o tom mluvil tak nejasně.
That would not upset people who did not like holiness teaching.
Že to nenaštvalo nikoho, nebo že to nenaštvalo lidi, kteří neměli rádi to učení o svatosti.
He talked about it as, quote, empowerment for service.
On o tom mluvil jako o zmocnění ke službě.
So if you're listening to him preach,
takže pokud jste mu naslouchali, poslouchali jste jeho kázání,
and you are in favor of holiness teaching,
a měli jste rádi učení o svatosti,
you will hear his words,
tak byste slyšeli jeho slova,
and hear what he wants to hear.
A slyšeli byste to, co on chtěl, abyste slyšeli.
If you don't like holiness teaching,
a pokud jste neměli rádi učení o svatosti,
you won't be upset.
Tak vás by to nenaštvalo.
Now, the empowerment for service idea is vaguer, woolier.
Tato představa nebo koncept zmocnění ke službě je taková hodně rozplyzlá nebo rozsáhlá.
It implied that one should be seeking more from God in order perhaps to go on the mission field. This was something all evangelicals were in favor of.
Ukazujete na to, že bychom měli hledat víc Boha a chtít víc od Boha, abychom třeba mohli jít na misijní pole. To se žádá ode všech evangelikálů.
Now it is this way of thinking about baptism in the Holy Ghost.
Takže zhruba toto přemýšlení vedlo ke křtu v duchu,
which allows Charles Parham in Kansas in 1900 to bring these elements together.
A tohle to umožnilo Charlesi Palmerovi v Kansas City, aby spojil tyto dva proudy nebo ty dva směry dohromady.
Baptism in the Holy Ghost understood as empowerment.
Křest Duchu Svatém pochopený jako zmocnění.
And how do we know it has happened?
A jak víte, že se to stalo?
You speak in tongues.
Mluvíte jazyky.
Bang! Pentecostalism.
A je to, a máme letniční hnutí.
Now, for the first few years,
takže během prvních několika let,
he had only a limited impact.
To mělo jenom omezený vliv.
In fact, his personal career ended in disgrace.
Konce jeho osobní kariéra skončila neslavně.
And controversy.
A dost kontroverzním způsobem.
But his ideas continued to spread just slowly for the first 5 or 6 years.
Ale jeho názory se šířily dost pomalu během těch prvních 5-6 let.
And then in about 1906 to 7 it started to grow very fast.
A v letech 1906 až 1907 se to začalo šířit velmi rychle. Name of the person.
Oh, Parham. P-A-R-H-A-M. Charles Parham. Now, for reasons I've already mentioned, it will not be at all surprising.
Z důvodu, které jsem již řekl, tak nebylo úplně překvapivé.
When I tell you that all Pentecostals,
že řeknu, že všichni letniční,
went along with dispensationalism.
Souhlasí nějak s dispensacionalismem.
It emphasized the second coming happening at any moment. It emphasized the supernatural.
Zdůrazňuje to nadpřirozené, zdůrazňuje to druhý příchod, který může být v jakékoliv chvíli.
Dispensationalism is not necessarily anti-intellectual, but if you are an anti-intellectual, it will appeal to you.
Dispensacionalismus není nutně zaměřený proti intelektu, ale pokud jste vy sami zaměření proti intelektu, tak se vám to bude zdát přitažlivé. Protože vám bude říkat, že nemá cenu trávit nebo marnit čas tímto světem.
Yeah. Okay. Now, if the first 6 or 7 years then Pentecostalism was simply something happening in a few areas of America.
Takže v prvních 5-6 letech, řekněme, se letniční hnutí šířilo jenom v několika málo oblastech v Americe.
But in 1906 to 7 it started to spread fast elsewhere.
Ale v letech 1906 až 7 se začalo rychle šířit i jinde.
It went first to Norway.
Nejprve šlo do Norska.
And then in 1907 it went to Britain, Germany, Denmark and Switzerland.
1907 do Anglie, Německa, Švýcarska a Dánska.
And Denmark. Yeah. If Pentecostalism was to come to Eastern Europe,
aby se letniční hnutí mohlo dostat do východní Evropy,
then two things were almost bound to happen.
Tak se museli, nebo téměř museli stát dvě věci.
In the first place, the message would be brought largely by outsiders.
Za prvé, to poselství museli zjistovat primárně cizinci.
Or even more, by expatriates coming back home from America.
A nebo jinak, původní vystěhovalci z těch zemí, kteří byli v Americe a teď by se vrátili.
And in the second place,
a za druhé,
Pentecostalism would win its first converts amongst existing evangelical groups.
Bylo jasné, že si letniční hnutí najde ty první obrácené mezi stávajícími evangelikály.
Especially in the holiness movement.
Obzvláště v hnutí svatosti.
And amongst Baptists.
A mezi baptisty.
When that happened, that would generate resentment and anger.
A až k tomu dojde, tak to vypůsobí určitý hněv a odpor.
Because those evangelicals would be feel they were losing numbers to this new upstart movement.
Protože tyto evangelikální skupiny to budou vnímat tak, že jim někdo bere ovce, že se jim zmenšují počty.
Now, in fact, both of those things happened.
A stalo se obojí.
But this is again another pattern that we see right across church history.
A to je další vzorec, který vidíme v celé církevní historii.
New movements are bound to be vulnerable.
Nová hnutí jsou nutně zranitelná
to accusations of sheep stealing.
A jsou obviňována z toho, že kradou ovce.
Exactly this happened with the origins of the Baptists in the 17th century.
Přesně to stálo i v základech baptismu na začátku 17. století.
Or the Quakers.
Nebo z Quakery.
Or the Brethren.
Nebo z bratry.
And the same thing has happened with new evangelical movements in more recent times.
A totéž se děje s těmito novými evangelikálními hnutími v poslední době.
A new evangelical movement emerges around some insight or doctrine.
Vznikne nějaké nové evangelikální hnutí kolem nějakého zvláštního vhledu do určité situace nebo nějaké nové doktríny.
And the first thing that happens is as they grow, they win over disaffected evangelicals from other groups.
A první, co se děje, začnou růst tím, že k ním, že získávají lidi, kteří nejsou spokojení v jiných evangelikálních skupinách.
That starts quarrels.
Vzniknou tam nějaké spory, hádky.
After about 10 years or so,
řekněme po 10 letech,
the supply of disaffected evangelicals starts to dry up, starts to disappear.
Začne vysychat ten přísun těchto evangelikálů z jiných skupin.
And the new movement is forced to do real evangelism amongst pagans.
A to nové hnutí bude muset začít dělat skutečnou evangelizaci mezi pohany.
And probably if they have had a new insight that's relevant to the times, they will be more successful at this than other groups.
A pokud budou mít nějaké nové zjevení, které je aktuální pro danou dobu víc než ta z minulosti, tak asi budou úspěšnější než ty ostatní skupiny.
And that will sustain their group, their growth for another 10 or 15 years.
Takže to jim umožní růst stejným tempem, řekněme dalších 10-15 let.
And then finally they will tail off.
A potom i oni nějak se zabydlí.
Because the society around them will have changed and moved on.
Protože ta společnost okolo nich se změní, posune se zase dál.
And the new group is no longer new.
A ta nová skupina už vůbec nebude nová.
And it has been subject to the same dynamics as all groups.
A bude podléhat stejné dynamice jako všechny skupiny.
Become a little more institutionalized, a little more formal.
Bude trošku víc formální, trošku víc institucionalizovaná.
It's exciting new life turned into routine.
To nadšení z nového života se změní v rutinu.
And you have a new denomination.
Well, máme tu novou denominaci.
The original vision to transform the whole of the Christian church and the universe as well becomes one more denomination.
Takže z toho původního nadšení změnit celé křesťanstvo a vůbec celý svět vypůsobí vznik nové denominace.
Well, there we are. That's the pattern for the Pentecostals and indeed for movements that have grown up since.
Takže toto je vzor pro letniční hnutí i všechny ostatní, které v té době vznikly.
Now, there seem to have been some small Pentecostal groups in Estonia, part of the Russian Empire, of course, as early as 1907.
Víme, že první letniční skupiny byly v Estonsku, které součástí nebo bylo součástí ruského impéria už v roce 1907.
Probably they were planted by from Scandinavia.
Zřejmě byly založeny ze Skandinávie.
And these groups quickly spread to St. Petersburg, the capital of the Russian Empire.
Tyto skupiny se rychle rozšířily do St. Petersburgu, hlavního města Ruska.
Similarly, Russian Pentecostal groups started in the evangelical Christian churches, that is the Stundists, in Russian rule Finland, because Finland, of course, was part of the Russian Empire before the First World War.
Podobně začalo letniční hnutí v Rusku mezi Stundisty a církví, rusky ovládanou církví na území Finska, které do první světové války bylo součástí ruské říše.
This man, Thomas Ball Barrett, a Norwegian, had planted Pentecostal churches in Norway and went on to plant them in Finland.
Tento muž, který se jmenoval Thomas Ball Barrett, založil nějaké letniční sbory v Norsku a potom šel dál a zakládal je ve Finsku.
Before the First World War, he started publishing a magazine in Russian to try and win Russians to Pentecostalism.
Před první světovou válkou začal vydávat časopis a snažil se s jeho pomocí získávat Rusy a přivádět je k letničnímu.
Okay.
Dobře, teď jste měli vidět pár diapozitivů.
William Fettler, F-E-T-L-E-R, was a Latvian.
William Fettler, to byl Litevec.
He had come to St. Petersburg to pastor a Latvian Baptist church.
Přišel do St. Petersburgu, aby tam vedl litevskou nebo lotyšskou baptistickou církev.
He just graduated from Spurgeon's College in London. Mm-hmm.
On akorát vystudoval Spurgeon College v Londýně.
Some of you have heard of Spurgeon?
Slyšeli jste o Spurgeonovi něco?
Okay. Faitler preached frequently to the aristocratic evangelical circles we were talking about before the break.
Faitler často kázal aristokratickým kruhům, o kterých jsme mluvili před přestávkou.
Sometimes to crowds of 3,000 people.
Někdy kázal zástupům až 3,000 lidí.
And he invited some British Pentecostals to St. Petersburg.
On pozval do St. Petersburgu britské letniční.
And started moving a group of people in the capital towards Pentecostalism.
A začal tam formovat skupinu lidí, která se obracela k letničnímu hnutí.
One of the most important leaders in Russian Pentecostalism is Ivan Efimovich Voronyaev. Voronyaev, V-O-R-O-N-A-E-V.
Jedním z nejvýznamnějších ruských letničních vedoucích byl Ivan Efimovich Voronyaev.
He had been converted as a young man in his 20s in 1908.
Ten se obrátil v roce 1908, bylo mu okolo 20 let.
He pastored Baptist churches in Western Siberia.
Byl pastorem baptistického sboru v západní Sibiři.
Had then gone to America, where he pastored Russian Baptist churches.
A potom odjel do Ameriky, kde pastoroval ruské baptistické sbory.
And in 1919 had become a Pentecostal and pastored a Russian Pentecostal church in America.
A v roce 1919
after the First World War.
Po první světové válce se obrátil na nebo stal se letničním a vedl letniční sbory.
Now this is not just after the First World War, of course, it's after something else important has happened.
A to nebylo jenom po první světové válce, ale i po jiné velmi významné události.
We will look at Voronyaev tomorrow.
Zítra se k Voronyajovi vrátíme.
He obviously he's coming back after the Russian Revolution.
On se vrátil po ruské revoluci.
But he gets into what is then the Soviet Union in 1922.
On se vrátil do toho, čemu se v roce 1922 říkalo Sovětský svaz.
And starts spreading Pentecostalism in the new communist state.
A začal šířit letniční hnutí v novém komunistickém státě.
Now, don't be too surprised.
Nebuďte příliš překvapení.
The first 10 years of communism were the best 10 years for evangelicals in Russia.
Prvních 10 let komunismu bylo nejlepších 10 let pro evangelikální hnutí v Rusku.
We will look at this tomorrow.
Zítra se tím budeme zabývat.
But after 1929 he was arrested by the regime and spent the rest of his life in prison.
Ale po roce 1929 ho režim zavřel do vězení a tam strávil zbytek života.
Final person we need to look at in this context is another German, Gustav Herbert Schmidt. Gustav Schmidt.
Poslední, na koho se v tomto kontextu podíváme, Němec Gustav Schmidt.
Now, he was born in Volhynia, which is kind of Poland, Belarus, that sort of area in the Russian Empire. Volhynia. Volín.
Narodil se ve Volyni, obrátil se v roce 1908.
He had also been
in America. Obrátil se v roce 1908.
He had also been in America, where he became a Pentecostal.
Také byl v Americe, tam se stal letničním.
And after the First World War returned to Poland.
A po první světové válce se vrátil do Polska.
As an Assemblies of God missionary.
Jako misionář hnutí Assemblies of God.
He spent most of the years between the two world wars evangelizing, raising money in America for the East European mission.
A většinu času mezi dvěma světovými válkami strávil zjistováním evangelia v Evropě a získávání finanční podpory pro evropskou misi v Americe.
But he's most important perhaps for having started the Danzig Bible Institute.
Asi nejvýznamnější jeho čin byl ten, že založil Danzigův biblický institut.
Now, as I think you know, Danzig between the wars was a kind of a mini state, a little city state.
Asi víte, že Danzig byl takový malinký městský nebo mini stát v období mezi světovými válkami.
It was taken away from Germany after the First World War, but it wasn't given to the new Polish state. Instead it was kind of a separate little city.
Takže bylo to odňato Německu, ale nebylo to přeřazeno k polskému státu, takže to byl takový samostatný městský stát.
Now, as such, it was a very strategic place to have a college.
A to bylo velmi strategické místo, kde mít vysokou školu.
And although that institute only existed for about 10 years,
a když tato instituce existovala zhruba jenom 10 let,
it trained very, very many missionaries that spread out across northern eastern Europe.
Tak tam bylo vyškoleno mnoho misionářů, kteří zaplavili tady střední a východní Evropu.
Sadly, it was closed under Nazi pressure in 1938.
To bylo uzavřeno díky nacistickému tlaku v roce 1938.
Now, in Poland, a revival broke out just before the First World War.
Polsku vypuklo probuzení těsně před první světovou válkou.
Amongst Germans at Cieszyn.
Mezi Němci v oblasti Těšína.
And Grodeck.
A Třince.
And
a Grodecka.
From nine.
Hrádku a Třince.
From 1920, when that area had become part of the Polish state, a paper, a Głos Prawdy, Voice of Truth, was published, a Pentecostal newspaper.
Vydával letniční časopis Głos Prawdy, Hlas Pravdy.
With Pentecostal churches established in Warsaw, the capital, and in Małopolska.
A šířilo letniční církev v Polsku i v hlavním městě ve Varšavě.
But growth was quite fast between the wars to about 20,000 believers.
In Poland?
In Poland, yeah.
Ten růst byl hodně rychlý, v období mezi světovými válkami bylo v Polsku až 20 000 letničních.
In about 500 churches.
Asi 500 zborů.
The strongest area was in eastern Poland, that is those areas that would later be incorporated into the Soviet Union.
Ten nejsilnější vliv byl ve východní části Polska, v té, kterou později zabral Sovětský svaz.
So Belarus and western Ukraine.
Takže Bělorus a západní Ukrajina.
But the problem for Poland in this as in so many things is that the Nazi occupation during the war obliterated most of the church and made it very difficult to put things back together again afterwards.
Ale problém v Polsku byl ten, že nacistická okupace téměř úplně zničila všechno církevní a církve a sbory a potom bylo nesmírně obtížné aspoň něco z toho vrátit po válce.
Many of the believers were killed, as so many were killed in Poland, many ordinary people.
Mnoho věřících bylo zabito, tak jako bylo zabito mnoho normálních lidí v Polsku.
The strongest areas for evangelicalism were lost to Poland and became part of the Soviet Union.
Po válce Polsko ztratilo ty nejsilnější oblasti, kde bylo nejvíce evangelikálů a ty přešly na území Sovětského svazu.
And of course the new communist government made life impossible for the evangelicals.
A samozřejmě nová komunistická vláda evangelikálům hodně znepříjemňovala život.
So Poland suffered very badly like this.
Takže Polsko to velmi vytrpělo.
Finland did much better. They had about 25,000 Pentecostals between the two world wars.
Finsko na tom bylo mnohem lépe. Tam bylo asi 25 000 letničních v období mezi válkami.
Estonia there was something that at least three quite large churches established.
V Estonsku bylo aspoň něco, tři poměrně velké sbory tam byly založeny.
But they also suffered pretty badly in the Second World War.
I oni mnoho trpěli v druhé světové válce.
Many Latvian Pentecostals emigrated to South America because God had given someone a vision that there were harsh times ahead and they actually got out of the country.
No, lotyšských křesťanů emigrovalo před válkou do Sovětského svazu, protože měli vidění od Boha, že přijdou velmi těžké doby a tak utekli do Ameriky.
In Bulgaria, Pentecostalism was brought by Voronyayev, the same guy who founded so many churches in Russia. He went to Bulgaria as well.
V Bulharsku bylo založeno dost zborů a některé z nich založil Voronyayev, ten, který původně zakládal zbory v Rusku.
Founded nearly 20 churches in a very short time.
Ten založil asi 20 zborů během hodně krátké doby.
But the opposition of the Orthodox Church in Bulgaria to evangelicals was very strong.
Ale v Bulharsku byla velmi silná opozice ortodoxní církve vůči evangelikálům.
Although they got to about 5,000 people by the mid-1930s.
Když tam do poloviny 30. let bylo asi 5,000 lidí.
They suffered a lot of violence, partly from nationalist-inspired or Orthodox Church-inspired nationalists.
Tak trpěli hodně velkým pronásledováním a násilím, které často inspirovala pravoslavná církev.
But,
a šlo to přes nacionalisty.
But also from communists who didn't achieve power until after the Second World War, but nevertheless were using violence against evangelical Christians.
Ale trpěli i od komunistů, kteří sice nebyli u moci až po druhé světové válce, ale už od té doby používali násilí vůči evangelikálním křesťanům.
It should be said that ordinary public life in Bulgaria, especially in the Macedonian end of it, was very violent right through the first half of the 20th century.
Je třeba říci, že celou první polovinu 20. století byl život té části Bulharska blízko Makedonie velmi násilný.
So they obtained basically a shaky hold across much of Eastern Europe.
Takže ličtí hnutí zapustilo nějaké kořeny, ale poměrně vratké, víceméně v celé východní Evropě.
But their strongest position, just as with the Baptists, was in Romania.
Nejlépe na tom byli podobně jako baptisté v Rumunsku.
Now we will look again at the Romanian situation probably tomorrow and Sunday.
Rumunskem se budeme podrobněji zabývat zřejmě zítra a v neděli.
As I think you realize, the number of evangelicals in Romania is probably greater than in all of the rest of Eastern Europe put together, apart from the Soviet Union.
Protože počet evangelikálních křesťanů v Rumunsku byl asi větší než počet evangelikálů v celém zbytku východní a střední Evropy s výjimkou Ruska.
And what I'd like to do is to get us to think about why that is the case.
A já bych chtěl, abychom přemýšleli o tom, proč tomu tak je.
And particularly on Sunday, to start thinking about how we might respond to that. But what I really wanted to get us thinking about is where is it in Eastern Europe that evangelicals have been most successful and where least successful.
Tak se bychom přemýšleli o tom, proč to tak je, a věděli, v kterých místech byli evangelikálové nejúspěšnější, kde nejméně úspěšní.
And why.
A potom, proč tam tak bylo.
And what should our response be.
A potom, jak bychom na tohle poznání měli reagovat.
So those are the things I really want to get us thinking about.
Takže k tomuto přemýšlení bych nás chtěl vést.
Yeah. Any questions about any of this?
Máte nějaké dotazy v tuto chvíli? How about the Czech Republic?
Czech Republic.
Pentecostal movement.
I think it's what you're telling me. It's about 400.
Yes, but now in the first half of the 20th century.
Oh, I see. It's just like a couple of thousand. It's fairly weak.
It's more than now.
Yeah.
Já jsem se ptal na to, jak to bylo s letničním hnutím v České republice nebo v českých zemích. On říkal maximálně pár tisíc na začátku toho 20. století nebo v první polovině.
Really, it's strong in Romania, weak everywhere else, but with some presence, except in Poland. Of course, in Poland, it's kind of It's more a Ukrainian thing, and then it gets wiped out in any case for the Second World War.
Takže bylo to velmi výrazné v Polsku, velmi výrazné v Rumunsku. Něco bylo skoro ve všech ostatních zemích, asi s výjimkou Polska, kde to zlikvidovala druhá světová válka.
A Maďarsko?
And how about Hungary?
No, 3 or 4 thousand.
3 až 4 tisíce.
Perhaps the key thing to notice is that.
Je klíčová věc, které třeba si všimnout.
There isn't much difference between the denominations in the pattern of spread.
Není velký rozdíl mezi denominacemi v tom, jak se šíří.
We noticed that, let's say, in the Czech Republic and in Hungary, there's a stronger presence of the Lutheran and Reformed.
Řekněme, v České republice a v Maďarsku je silnější přítomnost reformovaných a luteránů.
In a way that isn't true elsewhere in Eastern Europe.
A to neplatí o žádné jiné zemi ve východní Evropě.
But apart from that exception,
ale kromě této výjimky,
you can't say, I don't know, Pentecostals are stronger in the north and Baptists in the south or vice versa.
Se nedá říct, že by třeba letniční byli silnější na severu, baptisti na jihu nebo tak.
They're all weak in the same places and all strong in the same places.
Všechny ty dominace jsou buďto silné na nějakém místě nebo slabé.
It doesn't make much sense to make a difference between different evangelical groups.
Tak nedává velký smysl příliš rozlišovat mezi různými evangelikálními skupinami.
If we're strong in an area, we're all strong. If we're weak in an area, we're all weak.
Pokud jsou silné v nějaké oblasti, jak jsou všechny silné, pokud slabé, jsou všechny slabé.
So the question arises, why are we strong where we're strong? Why are we weak where we're weak?
Takže ta otázka je, proč jsme silní tam, kde jsme silní, a proč jsme slabí tam, kde jsme slabí?
Now I think I've got some suggestions I'd like to make about that.
A mám nějaké návrhy, které bych tomu chtěl říci.
I'd like you to try and do some thinking about that in the next couple of days.
Ale chci, abyste o tom přemýšleli během těchto pár dnů.
Either to get there in front of me or to argue with me when I come in with my suggestions.
A pak bude moc mít pěknou debatu, až já přijdu s těmi svými návrhy.
Okay, anyway. All right, we'll pick this up tomorrow.
Takže, dnes tady skončíme, zítra půjdeme z tohoto místa dál.